Ja, de sidste par søndage, så har vi været sammen om en række tekster ud fra første Mosebog. Og da jeg så i dag fik muligheden for selv at vælge tekst, så kunne jeg faktisk ikke lade være med lige at tænke, at jeg synes, vi skulle afslutte første Mosebog. Fordi den sidste skikkelse, som vi sådan rigtig møder i første Mosebog, det er Josef. Og i dag så skal vi så være sammen om en beretning, om en oplevelse fra hans liv. Jeg synes, vi skal begynde med at læse teksten, og rejse os og læse teksten i Jesu navn. Det står i 1. Mosebog, kapitel 39. Ja. Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham derned, solgt til faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten. Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han var ikke i sin egyptiske herres hus, og da hans herre så, at herren var med ham, og herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvilje for Josef, og Josef kom i hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus, og gav ham ansvar for alt, hvad han ejede. Fra det øjeblik, han satte ham til at styre sit hus, og alt, hvad han ejede, velsignede herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse kom over alt, hvad han ejede, inde og ude. Herren overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spise. Josef var smuk og så godt ud. En gang skete der det, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, kom og lig med mig hos mig. Men han vædrede sig og sagde til hende, min herre bekymrer sig ikke om noget her i huset, men har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget, undtagen dig, og det er fordi, du er hans hustru. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Selvom hun dag efter dag søgte at overtale Josef, ville han ikke opfylde hendes ønske om at ligge hos hende og have omgang med hende. En dag, da han kom ind i huset for at gøre sit arbejde, og der ikke var nogen af husets folk til stede, greb hun fat i hans kjortel og sagde, kom og lig hos mig. Men han lod hende beholde kjortlen og flygtede ud. Da hun så, han var flygtet og havde ladet hende beholde kjortlen, råbte hun på husets folk og sagde til dem, se, han er kommet med en hebræer, som går og gør tilnærmelser til os. Han kom ind til mig og ville ligge hos mig, men så råbte og skreg jeg. Da han hørte, at jeg råbte så højt, efterlod han kjortlen hos mig og flygtede ud. Hun lod hans kjortel ligge, til hans herre kom hjem. Så fortalte hun ham den samme historie. Den hebraiske træl, du kom med, kom ind og gjorde tilnærmelse til mig. Men da råbte jeg højt, efterlod han kjortlen hos mig og flygtede ud. Da hans herre hørte sin kone fortælle, at hans træl havde båret sig sådan ad mod hende, flammede hans vrede op. Han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fanger sad indespærret, og så sad han der i fængslet. Men Herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde yndest i arrestforvarens øjne. Arrestforvaren gav Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet, så det var ham, der gjorde alt, hvad der skulle gøres. Arrestforvaren tog så ikke noget af det, som Josef havde ansvaret for. Det var fordi Herren var med Josef, og det han gjorde, lod Herren lykkes. I må også sidde ned, så skal vi bede sammen. Herre, vi takker dig for dit ord, og vi beder dig om, at vi nu må fatte tillid til, at ligesom du var med Josef, at sådan er du også med os. Herre, gør du det ved din ånd. Amen. Ja, man finder vist næppe nogle beretninger, som er mere taget ud af 2020 end lige den her. En magtfuld mand, eller en magtfuld person hedder det, udnytter sin position til at kræve sex af en yngre og mindre magtfuld person. Og da den her person nægter, så bliver der foranstaltet en løsning, som kan få offeret til at holde mund. Måske kunne vi lige fremse overskrifterne for os på den her type nyheder. hvis det havde været i dag, en højtstående overklassemand presser sin au pair til seksuelle ydelser, da hun nægter, bliver hun fyret. Her detaljerne ganske vist en lille smule anderledes, fordi det er den højtstående overklasses frue, som udnytter, eller forsøger at udnytte sin slave, og da Josef nægter, så bliver han ikke engang bare fyret. Den her overklasses frue, hun udnytter sine sociale kontakter, og hun får Josef smidt i fængsel for noget, som han ikke har gjort. Alligevel så ændrer det jo ikke grundlæggende på det, at der her er tale om en, som forsøger at bruge sin magtposition til at opnå seksuelle ydelser fra en underordnet. Jeg kunne i dag have valgt at sige noget om MeToo-skandalen. Og jeg kunne have fremhævet, hvordan at de på mange måder er bagsiden af det, man kalder den seksuelle frigørelse i vores samfund. At det er et udtryk for et samfund, hvor vi i højere grad, måske end tidligere, har forladt Bibelen som et fundament for vores moral. Det vil jeg ikke gøre. Jeg kunne også have valgt at sige noget om, hvordan Josef han fremstår som et eksempel til efterfølgelse. Da jeg læste om Josef, så kom jeg helt til at tænke på dengang, man etablerede Thulebasen i Grønland. Jeg ved ikke, om nogen af jer ved det, men oppe i den nordligste Grønland, så ligger der en militærbase, der hedder Thulebasen. Og dengang militærbasen, Thulebasen, den blev etableret, så blev det besluttet, og jeg tror nok, at det var af den danske regering, at de amerikanske soldater, der var udstationeret der på Thulebasen, de ikke måtte have noget at gøre med den grønlandske befolkning. Hvorfor? Jo, man var bekymret for, at de her unge amerikanske soldater, de ville leve et liv, hvor de blandede sig med den oprindelige befolkning, og havde seksuelle forhold til de lokale kvinder, og at der så kunne opstå sådan en gruppe af mennesker, som var sådan en blanding af grønlændere og amerikanere, sådan som der er gjort som frygtelig mange andre steder, hvor der har været udstationeret amerikanske soldater. Hvorfor siger jeg det her? Der er noget med det der med, at langt væk hjemmefra og ude af ens normale sociale sammenhæng, med de normer, som knytter sig til, så har det igennem tiden været en fristelse for rigtig mange mennesker at leve på en måde, som de ikke ville have gjort derhjemme. Og det må det også have været for Josef. Josef han befinder sig på samme måde i en meget udsat position i vores tekst i dag. Han er væk hjemmefra, ude af sin vante sociale sammenhæng. Og man kan spørge sig selv, hvem ville reelt vide, hvis der skete noget? Og udover at der selvfølgelig var en fristelse, en seksuel fristelse her, som han blev udsat for, så har det formentlig også rummet en anden fristelse. For hvis nu, at Jakob han måske kunne formå at indynde sig hos Potifars hustru, hvad ville det så ikke give af muligheder? Måske kunne han være i stand til at forbedre sin situation yderligere og få en forfremmelse. Og omvendt, hvad ville der ikke ske, hvis han nægtede? Hvis han var ulydig? Prøv at lægge mærke til, at Potifars hustru jo faktisk ikke bare fløter med ham. Hun befaler ham nærmest. Hun siger, kom og lig hos mig. Kom og lig hos mig. Og altså, vi ved jo fra historien, at det ikke har været ualmindeligt, at slaveejere har tænkt, at de kunne, hvad skal man sige, gøre, hvad de ville, også på det seksuelle plan med deres slaver. Så formentlig så vil, eller det er ikke usandsynligt, at Josef, hans nej, vil blive tolket som et udtryk for ulydighed, hvis han tager nej. Ja. Alligevel så nægter Josef. Vi skal lige prøve at læse om det i vers 8, der står. Ja, det er Josef, der siger, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere skulle sagt i dette hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget, undtagen dig, og det er fordi, du er hans hustru. Og så siger han, hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Her så møder vi virkelig Josef som lojal og pålidelig og og hengiven. Josef, han ville ikke adlyde Potifars hustru, fordi hvis han adlyd hende, så ville det samtidig være ulydighed mod Potifar. Og samtidig så ved Josef, at det ikke bare vil være ulydighed mod hans arbejdsgiver. Der er noget mere, der er på spil her. Det vil være synd imod Gud. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Ja, Josef vidste, at Gud ser alt, selvom han var langt hjemmefra. Med andre ord, så er Josef virkelig et eksempel til efterfølgelse i den her tekst. Han er et eksempel på en person, som overvinder store fristelser. Men jeg tror faktisk, at det er noget andet, som forfatteren af den her tekst gerne vil sige til os med den her tekst. Vi kan være tilbøjelige til eller vi kan let komme til at læse alle mulige ting ind i tekster. Hvis vi prøver at læse den her opmærksomt, så giver forfatteren os faktisk et hint om, hvad det er, vi skal have med for den her tekst. Den her beretning, den er indrammet af de samme ord. Den begynder og den slutter med de samme fire ord for at fortælle os, hvad det er, vi skal have med, når vi går til den her tekst. Vi hører det i vers 2 første gang. Herren var med Josef. Herren var med Josef. Vi møder det faktisk to gange til indledning og to gange til slut. Vi skal lige prøve at stoppe op for det her. Vers 2, der står, Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Ved vers 3, da hans herre så, at Herren var med ham, og Herren lod alt, hvad han lykkedes for ham, fattede han velvilje for Josef. Og så hvis vi springer til vers 21, Herren var med Josef og viste ham godhed. Og vers 23 til sidst, det var fordi Herren var med Josef. Herren var med. Beretningen her, den er ikke først og fremmest skrevet for at fortælle om Josef og hans karakter. Vi kan godt se på Josef som et forbillede, og det kan der være god grund til. Men beretningen her er først og fremmest skrevet for at fortælle noget om Gud og hans karakter. Fortæl, at Herren var med. Herren var med. Hvad vil det sige, at Herren er med? For det første, at Herren er med, det kan indebære, at Gud han lader tingene lykkes for os. Og det gælder også materielt sådan set, og i vores professionelle liv. Vi hører om, at Herren er med både i begyndelsen og i slutningen af beretningen, som jeg lige læste. Og begge gange, så bliver det faktisk knyttet til, at Herren var med på en måde, sådan så alt, hvad Josef gjorde, lykkedes. For det øjeblik, at Josef han bliver sat til at styre alt i Potifars hus, så er det som om tingene lykkes for Josef, og det fører en velsignelse ind over Potifars liv, sådan så, ja, over alt, hvad han ejer. Herren var med. Det her tror jeg har noget at sige til os, når vi oplever, at tingene lykkes for os. At vi har det godt og komfortabelt. At vi måske oplever, at det går godt på jobbet, og at vi præsterer, som vi håber på. Så kan vi i sidste ende se det som et udtryk for Guds godhed. At Gud han velsigner os i det daglige. Der står sådan her i Ordsprogenes bog. Det er Herrens velsignelse, der gør rig. Slid får jeg intet til. Det er sådan nogle gode ord. Selvom vi kan knokle hårdt dag efter dag på arbejde, og vi også opfordres til at gøre en god indsats og gøre os umage, så er det i sidste ende Guds velsignelse, som det hele afhænger af. At Gud han griber ind i vores hverdag, velsigner os også i vores daglige arbejde. Og når Herren er med, så kan vi i kraft af hans godhed få lov til at opleve, at tingene nogle gange lykkes. At der er en velsignelse ind over vores liv. Det her perspektiv, det giver på en eller anden måde en ydmyg i vores dagligdag, hvor når vi oplever, at tingene går godt, at vi ikke bare ser på vores egne præstationer og livsforhold med en stolt selvtilstrækkelighed, men at vi ser det på det med taknemmelighed, som gode gaver fra en god Gud. Ja, det var det første, at Herren er med, kan indebære, at Gud lader ting lykkes for os. Alligevel, og det er så det andet punkt, så udelukker det, at Herren er med, ikke at vi bliver udsat for prøvelser. Og det kunne jeg godt tænke mig at sige lidt mere om nu her i dag. Alligevel så er det sådan, at selv der i prøvelserne, så er Gud med. Selv der er han med. På en måde så kan vi læse den her beretning som kulminationen på nedturen i Josefs liv. Josef han begynder faktisk lidt som sin fars kæledægge, kunne man sige. Egentlig er det lidt paradoksalt. Jeg kan huske, vi hørte lidt om Jakob sidste gang, og hvordan Jakob han opvokser som en, der er blevet tilsidesat af sin far, Isak. Fordi Isak elskede Esau i stedet for Jakob. Vi hørte om, hvordan Jakob han hele sit liv kæmper med den her mangel på anerkendelse, som han havde allerede fra sin barndom. Alligevel så opfører Jakob sig på præcis samme måde, som hans egen far gjorde over for ham. Jakob han favoriserer en af sine sønner, han favoriserer Josef. Og det fører splid ind i den her søskendeflok. Og det er på en måde, sådan så det kulminerer en dag, hvor Jakob han har givet sin søn Josef et særligt smukt stykke tøj. En lang ærmekjortel, tror jeg det er. Det står om i kapitel 37, vers 3. Og Josefs brødre, de bliver så misundelige på Josef, at de ender med at give ham nogle tæsk, smider ham i en brønd, og da der så tilfældigvis er en karavane, der kommer forbi, så sælger de ham som slave. Og det gør de til nogle såkaldte ismaelitter, altså nogen, som er efterkommere af Ismael, Isaks halvbror, og det kan vi læse om i vers 1, at det altså er på den måde, at Josef han ender med at komme til Egypten og blive solgt som slave til Potifars hus. Her så skulle man tro, at bunden den var nået, men Josef han ender ikke bare som slave, forladt og foragtet af sin familie. Josef han bliver også offer for en sexkrænkelse, for sin husfrues løgne og ender i fængsel. Umiddelbart er det her jo historien om den totale derot, om nederlag på nederlag. Men vi hører det, Herren var med. Selv der i nederlaget var Herren med. Hvis vi læser lidt videre i kapitel 40, så kan vi læse om, hvordan Josef, da han sidder i fængslet, får til opgave at tyde nogle drømme. Og det gør han blandt andet for en, som er forholdsvis højt på strå i samfundet. En, der er hofmundsgænk for farao, altså for kongen. Helt øverst i magthierarkiet i samfundet. Og han forudser, at den her hofmundsgænk vil blive genindsat i sin tjeneste som hofmundsgænk. Og så slutter kapitel 40 med, at der står: men hofmundsgænken huskede ikke på Josef. Han glemte ham. Josef, han ender først som slave, og siden i fængsel, glemt af mennesker. På den ene side, så lader Gud nogle ting lykkes for Josef, sådan så han har et stort ansvar, og nogle spændende arbejdsopgaver. Men det ændrer ikke på det grundlæggende i hans situation. Han bliver ved med at være slave, han bliver ved med at være fængslet. Men selv der, hvor han var glemt af mennesker, så var han ikke glemt af Gud. Hvad er det her, det fortæller os? Jo, det fortæller os, at Gud han ikke glemmer os i vores nød. I salme 23, så står der i vers 4, selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Du er hos mig. Når vi kristne, så er Gud vores kærlige far. Og det betyder, at vi ikke kan komme ud for nederlag i vores liv, eller ud for modgang, som er så hård, at Gud ikke vil gå igennem modgangen sammen med os. At han ikke ønsker at komme os nær med sin trøst. Når det går godt for os, så er det let at tilskrive sig selv succesen og glemme, at det i sidste ende skyldes, at Gud han er med. Men omvendt så er det ikke nødvendigvis altid lettere at tro, at Gud han er med, når livet det er svært. Der kan vi begynde at undre os over, hvorfor livet det skulle være sådan her, hvis det virkelig passede, at Gud han var med. Men Gud han var med Josef selv i nederlaget. Gud var med Josef, da han havde mistet sin families nærvær. Da han havde mistet sin sociale position. Da han var glemt af mennesker og sad i fængsel. Gud han er ikke kun med os, når tingene lykkes. Når alt går snor lige i vores liv. Med gode relationer og flotte præstationer. Og det gælder sådan set også for os som menighed, som fællesskab, at Gud han er heller ikke kun med os som menighed, når vi oplever, at vi har en vis størrelse, eller vi oplever, at vi bliver flere, at der er masser af unge, eller vi kan præstere fuldstændig fuldt udstyret lovsangsband. Selvfølgelig er Gud også med der i de gode tider, og der må vi rette tak mod Gud, og vi må også bede Gud om, at han må give gode tider og velsigne os med alt, hvad vi trænger til og har brug for. Men Gud han er også med, når tingene de ikke ser ud til at lykkes for os. Gud han er med, når livet gør ondt. Når vi går med knuste drømme og håb om en fremtid og et liv, som vi havde ønsket skulle forme sig anderledes. Og måske er det endda lige netop der i svagheden, at vi får lov til at opleve noget værdifuldt, som vi ellers ikke ville have lært. At Gud er med, det behøver ikke at betyde, at vi altid oplever det på den måde. Ja, især ikke når tingene de står på. Nogle gange så kan vi have svært ved at forstå, at det virkelig skulle være sandt, og vi kan stille spørgsmålene, hvor er Gud henne i det her? Hvor er Gud henne i det her? Har du glemt mig? Havde du ikke lovet at gå med? Men det betyder ikke, at Gud han ikke går med. Selv hvor vi kan føle os forladt og svigtet og alene, så går Gud med. Og det her, det har vi brug for at blive mindet om. Når jeg siger det her, så er det ikke... Min pointe, det er ikke at nedgøre de følelser, vi kan have, eller de spørgsmål, og sige, at det er fuldstændig unødvendigt, at vi stiller de her spørgsmål. At det skulle være noget forkert i at føle og opleve, at Gud er fjern. På ingen måde. Men i de her følelsesmæssige kampe med Gud, så er det godt at have nogle ord, som vi kan have som holdepunkter i vores liv. Og der er det faktisk sådan, at Gud han har lovet, at han er med. Det her det var ikke bare en virkelighed, som Josef han oplevede, men Jesus han siger, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus han er med alle dage. Det han lovede. Da Jesus han hang på korset, så sagde han, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der på korset, der forlod Gud Jesus. sådan så han aldrig i evighed skal forlade os, som tror på ham. Herren er med. Det her, det fjerner ikke alle spørgsmål, og det fjerner ikke al vores undren, men det kan være med til at give os et holdepunkt. For nogle af os, så kan det, som gjorde ondt, senere komme til at stå i et nyt lys. Det kan komme hen og eller komme til at blive værdifuldt for os, fordi vi lærte noget om os selv, noget om livet med Gud. Måske så får vi lov til at erfare det nogle år senere. Det gjorde Josef i hvert fald. Og vi skal lige slutte med at læse lidt fra Josefs slutningen af Josefs liv om i kapitel 50 her. Josefs fængsling ender nemlig med at føre ham i forbindelse med farao, så han bliver udnævnt til viceregent i Egypten. Og ikke mindst så bliver han også det, man ville kunne kalde fødevareminister for hele Egypten. Og det betyder, at han har ligesom magt over hele Egyptens, eller i hvert fald hele Egyptens forrådskamre igennem sådan en lang tørkeperiode. Og den her centrale position, den betyder, at Josef han bliver i stand til at holde sin familie i live under en hård hungersnød. Og da hans brødre så kommer til Egypten, altså de her brødre, som har tæsket Josef og smidt ham i en brønd og solgt ham som slave, da de kommer for at tække korn hos Josef, så ender Josef med at konstatere her i kapitel 50, vers 20. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Ja. Josef han fik lov til at se en større mening med, hvad det var, der skete med ham. Han fik lov til at se, at alle hans trængsler førte til, at han blev et centralt placeret instrument i Guds plan om at bevare den slægt og det folk, som han havde udvalgt for en livstruende hungersnød. Det er ikke sikkert, at Josef han altid forstod, hvad meningen var med modgangen i hans liv, mens den stod på. Og det tror jeg, der er en pointe i, at det kan godt være, at vi måske en dag får lov til at se, at Gud handlede med os på en bestemt måde, at han lærte os noget. Men når vi står i modgangen, så er det ikke altid, vi ser meningen. Tror I, at Josef han kunne se meningen, da han blev smidt ned i en brønd og solgt som slave? Tror I, at Josef han kunne se meningen med, at han skulle være slave i et fremmed land? Så han kunne se meningen med, at han skulle miste den tillid, han havde fået opbygget hos Potifar, og fratages alt sit ansvar og blive smidt i fængsel for en overtrædelse, han ikke havde begået. Det var først senere, at Josef fik lov til at se, hvordan Gud han havde været med i det hele, og havde ført ham hele vejen. På mange måder så har vi samme vilkår i livet som Josef. Det er ikke altid, at vi midt i mødet med modgangen kan se, hvad der er mening med det hele. Måske så vil vi finde ud af det senere. Måske ikke. Måske så må vi bare ende med at udbrøde med Paulus, hvor uransagelig er hans domme, og hvor usporlig er hans veje. Nogle gange så må vi bare ende med at konstatere, at Guds tanker er højt over vores tanker. Det er ikke altid, vi kan få lov til at se Gud i kortene. Selvom at Bibelen siger noget om, hvordan Gud han handler med os, også i smerten og lidelsen på det store plan, så er det bare ikke altid, at vi kan få lov til at se det, hvordan det spiller sig ud i vores konkrete liv. Nogle gange kan vi få lov til at erfare det, men ikke altid. Josef han fik lov til at erfare det. Han så, at Gud han vendte det onde til det gode. Det her, det siger jo også noget om, at det onde, det ikke var godt i sig selv. Noget af det var virkelig ondt, og selv når vi siger, at vores liv er i Guds hænder med alt, hvad der sker, så må vi også holde fast i, at det onde er virkelig ondt. Og det var ondt, da Josef han blev tæsket af sine brødre. Det var ondt, da han blev solgt som slave, og det var ondt, da han blev gjort til et offer for noget, som han ikke havde gjort. Men selv der, så var Herren med Josef. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at læse et fint lille digt af en ukendt forfatter, jeg sætter lidt ord på det her. Og digtet, det hedder Fodspor i sandet. I nat drømte jeg en drøm, da jeg vandrede langs stranden med min herre. På den mørke himmel så jeg glimt med scener fra mit liv. For hver scene bemærkede jeg 2 sæt af fodspor i sandet. Et tilhørte mig, og et andet min herre. Efter den sidste scene i mit liv glimtede foran mig, kiggede jeg tilbage på fodsporene i sandet. Jeg bemærkede, at på mange steder på mit livs sti, især på lavpunkterne og de sørgeligste tidspunkter, var der kun 1 sæt fodspor. Det gjorde mig urolig, så spurgte Herren til det. Herre, du sagde, at når jeg besluttede at følge dig, vil du gå med mig hele vejen. Men jeg bemærkede, at på de sørgeligste og mest besværlige tidspunkter i mit liv, var der kun 1 sæt fodspor. Jeg forstår ikke, hvordan du kunne forlade mig, når jeg behøvede dig mest. Han hviskede, mit dyrebare barn, jeg elsker dig og vil aldrig forlade dig. Aldrig nogensinde gennem trængsler og prøvelser. Når du kun så 1 sæt fodspor, var det fordi, jeg bar dig. Vi skal bede sammen. Herre Gud, nogle gange så kan vi blive fyldt af spørgsmål. Spørgsmål om, hvad meningen er med det hele. Herre, tak, at du fortæller os, at du er med. At du er med i livet, når det går godt. Og at du også er med og ikke forlader os, selv når at modgangen rammer, Herre. Og Herre, hjælp os til at holde fast i det. Herre, hjælp os til at finde trøst i det, at du går med. Amen. Ja.